ogledalo.
Blagoslov njegove svetosti patrijarha Pavla, koga je preneo njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskopa Filohije u svečanoj dvorani centralnog doma vojske Srbije, u četvrtak veče 8. novembra obeležen je Međunarodni dan borbe protiv antisemitizma. Ovaj skup organizovao je Odbor za Jasenovac Srpske pravoslavne crkve i Ministarstvo vera Vlade Republike Srbije. Skup je vodio otac Jovan Ćulibrk. Prvo Beogradsko pevačko društvo započelo je svečano srpskom izraelskom himnom, a završilo je izvodeći nekoliko jevrejskih kompozicija hor braća Baruh iz Beograda. Među zvanicama na ovom skupu kao predstavnik vladarske kuće Karađorđevića bila je princeza Linda Karađorđević, te predstavnici jevrejske zajednice u Beogradu, predstavnik islamske verske zajednice u Srbiji, Rejsulema, Adem Zilkić i veći broj javnih radnika. Skup koji je trajao 4 sata sastojao se iz 2 dela, svečanog na kome su se učesnici sjećali stradanja Jevreja, Srba i Roma u Drugom svjetskom ratu i okruglog stola gdje su se okupili istraživači holokausta. Dvorana u kojoj se održavao skup bila je pripremljena za ovu priliku, tako da je za sve vrijeme trajala multimedijalna prezentacija dokumenata i scena i stradanja o kojima se govorilo. Pored njegovog visokog preosveštenstva arhijepiskop Amfilohija, skup su pozdravili i govorili o holokaustu i genocidu i neophodnosti pamćenja zločina ambasador Trivo Indžić, izaslanik predsjednika Republike Borisa Tadića, Artur Kol, ambasador Izraela u Srbiji, Isak Asijel, beogradski rabin, jasenovački logoraš dr. Žarko Vidović, a posebno je bilo zanimljivo i poučno predavanje gospođe Šule Mittenberg, pedagoškog direktora Međunarodne škole za proučavanje holokausta Yad Vashema, koja je za ovu priliku doputovala iz Izraela. Pročitano je pismo Efraima Zurova, direktora centra Simon Wiesenthal, upućeno na adresu oca Jovana Ćulibrka. U drugom delu ove manifestacije održan je okrugli sto o današnjem poricanju holokausta i genocida, koji je također vodio otac Jovan Ćulibrk. Podneto je nekoliko zanimljivih saopštenja istraživača iz Izraela, Hrvatske i Srbije. Neki od njih izneli su svoje nezadovoljstvo što se u Hrvatskoj stalno pokušava umanjenje ustaških zločina počinjenih u nezavisnoj državi Hrvatskoj tokom Drugog svjetskog rata.
Vaše visočanstvo, vaše visoko preosveštenstvo, vaše ekscelencije, poštovane dame i gospodo. Pozdravljamo vas u ime Ministarstva vera u Vladi Republike Srbije, Odbora za Jasenovac Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve i Saveza jevrejskih opština Srbije. Okupili smo se ovde da obeležimo Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma ustanovljen od Ujedinjenih nacija. Pogrom koji su nacisti izvršili nad nemačkim jevrejima 9. novembra 1938. godine ostao je zapamćen kao kristalna noć i istovremeno kao uvod u najstrašniju klanicu u istoriji čovečanstva, Drugi svetski rat. Kako je od septembra 1939. Drugi svetski rat rapidno gutao sve veći broj duša, a ratovanje postajalo sve varvarskije, tako se sa još većom brzinom i divljaštvom predratni nacistički antisemitizam razvijao u najtragičniju stranicu Drugog svetskog rata, pokušaj potpunog uništenja jevrejskog naroda. Holokaust ili Shoah, kako docnije je ovaj zločin nazvan, ni Drugi svetski rat ne da nisu mimoišli Jugoslaviju i Srbiju, nego su na Balkanu porodili i umnožili svoju mračnu sabraću. Holokaust su pratili genocid nad Srbima i Romima, a barbarizaciju ratovanja pratio je višestruki teror nad pokorenim narodom i antifašistima. Godine 1945. kada je rat bio završen, Romi, Jevreji i Srbi Jugoslavije bili su, kako je pesnik rekao, ostatak zaklanog naroda. Kosti su im ležale izmeštene u istim grobnicama, u Jasenovcu pre svih, i sudilo se zajedničkim dželatima. No za razliku od većine, od Nemaca pokorenih, a od savjetnika oslobođenih zemalja Evrope, u Srbiji i Jugoslaviji se sa punim pravom obeležavala i zajednička pobeda. U tu pobedu su Srbi, koji su činili gro oslobodilačkog pokreta Jugoslaviji, uložili stotine hiljade žrtava. Stoga identitet srpskog naroda i današnje Srbije može biti građen isključivo na ovoj žrtvenoj krvi koja po svojoj biblijskoj prirodi čisti i oslobađa. U tom pogledu, mi smo kao naslednici ovih žrtava i Srbi, i Jevreji, i Romi Srbije, i svi njeni građani dužni da svoj antifašistički identitet ne shvatamo kao dat jednom zauvek i da ga neprekidno obnavljamo i ponovo gradimo. U tom procesu mržnja prema narodu koji je izmislio Boga, kako je Hitler opisao Jevreje, uvijek je jasan znak da se nad nama nadvijena crna ruža stare ili nove totalitarne ideologije kojoj su Bog i slobodan čovjek uvijek bili glavni neprijatelji. Danas smo svedoci da se i holokaust i genocid i sama priroda nacizma banalizuju, opovrgavaju i lažno predstavljaju. Jednom rečju, oni se na razne načine poriču. Zato smo ovo veče i posvetili temi poricanje holokausta i genocida danas. U tom pogledu, zahvalni smo Ministarstvu vera na čelu sa gospodinom Naumovim, što nam je večeras dalo priliku da svoj identitet zajednički iskažemo, potvrdimo i obnovimo. Također smo zahvalni uglednim gostima koji će nam u tome pomoći i koje pozdravljamo. Ambasadora Triju Inđića i zatvorenika predsjednika Srbije gospodina Borisa Tadića. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskopa Cetinskog i mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija i zaslanika Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, rabina Isaka Asijela, gospodina Adama Dilkića, Reisul Ulema, Islamske zajednice Srbije, gospodina Artura Kola, ambasadora Izraela u Srbiji. Doktora Žarka Vidovića, preživalog logoraša Jasenovca. Gospodina Aleksandra Nečeka, predsednika Saveza jevrejskih opština Srbije. Posebno pozdravljamo dragog gosta, gospođu Šulami Timber, pedagoškog direktora Međunarodne škole za obrazovanje o holokaustu u Jad Vašemu u Jerusalimu. Himna Republike Srbije i države Izraela izvelo je Prvo Beogradsko pevačko društvo.
I would like just shortly to translate words, opening words that we said tonight, and first of all to greet Linda Karađorđević, the representative of the Royal House of Karađorđević, oldest fathers and housekeepers of this nation. Here we are to mark the anniversary of the Kristallnacht, night of the broken glass on this 9th November of 1938, the event that marked, in fact, barbarization of the Nazistic regime in Germany and, in fact, dark omen of the Second World War. Serbia was not allowed to escape Second World War, same as the first one. For our guests, Ms. Shulami Timber, pedagogical director of the Yad Vashem International School for Holocaust Research, and also for Mr. Arthur Kohl, Shagrir Shel Medinat Israel, Serbia, we have to say a few words that probably will mark their whole stay here. In 1945, Serbs, Jews, and Roma, Jews, and Serbs, Roma, and Jews, whatever we want, were the remnants of the slaughtered people, as was said by poet. They lie, the bones of the victims lie in the same graves. We put the same killers on the trial and murderers, but at the same time, Serbia and Yugoslavia were the among the few countries in the world that with a full right celebrated victory. In that victory, Serbian nation invested hundreds of thousands of lives. Therefore, identity of the Serbian nation, same in the state of Serbia today, can be only built on those victims, and that's the only way for our future. But that identity was not given once for all. We have to rebuild it, we have to renew it. And now we will ask our guests to come and greet us and to say the words, express our identity and build a path for future. Ja bih zamolio gospodina Trivu Inđića, izaslanika predsjednika Srbije, gospodina Borisa Tadića, da pozdravi okupljene.
Vaše ekscelencije, uvaženi predstavnici sveštenstva, draga gospodo i prijatelji, danas je Boris Tadić, predsjednik Republike, primio visoke predstavnike Jad Vašem i razgovor je bio posvećen upravo ovoj temi o kojoj ćemo i večeras raspravljati. On je nekoliko puta boravio u Jad Vašemu i nedavno se također obratio jevrejskoj zajednici u Beogradu govorom povodom priznanja medalje pravednicima međunarodima. On je dokaz da i u ovoj generaciji političara postoji duboka svest odgovornosti, posebno odgovornosti srpskog naroda prema žrtvama koji su dolazili iz redova jevrejskog, romskog i drugih naroda. I kada se govori o toj odgovornosti, Srbija i posle građanskih ratova i verskih ratova nedavno želi također da pokaže da je spremna na svaki način da ovu i nedavnu i prošlost iz vremena Drugog svjetskog rata obeleži na dostojan način. jer onaj ko se ne seća, ko nema prošlost, ko se ne seća svoje prošlosti, taj nema ni svoju budućnost. Vrlo je teško govoriti o holokaustu i genocidu, antifašizmu i antifašizmu, jer ljudi koji su 1945. godine postali svjesni koja su varvarstva učinjena najvećoj civilizaciji, tako da kažem, zapada, to jest u središtu Europe, oni su se pitali, kao što je to uradio filozof Teodor Adorno, o čemu je naša draga gošća iz Jad Vašema također danas govorila, da li je uopšte moguće misliti i pevati posle Auschwitza. Ipak postoji ono nešto što se zove nada, učena nada, docta spes, koja nas vodi ka tome da sile života, sile biofilije uvijek moraju da trijumfuju nad nekrofilijom. U tome smislu mi vjerujemo da je obrazovanje za razumevanje onoga što se desilo i ovdje na Balkanu, i u Europi, i uopšte u svijetu, posebno prema jevrejskom narodu, prema kome, kao što sam rekao, dugujemo izuzetan pijetet, jeste nešto na čemu će insistirati i ova vlast u Srbiji. Mi imamo u Beogradu primjere takvih memorialnih celina koje moramo zaštititi i koje moramo, pored toga, da kažem, historijskog sećanja, pretvoriti u obrazovne ustanove. To je ono što nameravamo da učinimo sa starim sajmištem. Mi vjerujemo da ovoj omladini, koja sve manje ima mogućnosti, nažalost, da se obaveštava o tome šta se zaista zbilo za vrijeme Drugog svjetskog rata i koja je zahvaćena novim različitim ideologijama i potrošačkog društva i neoliberalizma, uključujući i obnovu nacizma i na ovim prostorima, ideologiju Blut und Bodena, ideologiju krvi i tla, totalitarne ideologije koje su bile primjerene ovim prostorima. Kad kažem da su te totalitarne ideologije bile osobenost nacizma i fašizma, ne bi želio da preskočim i ono što se nazivalo staljinizam. Dakle, ideologije, sve ideologije jednoumlja, sve ideologije vodećih naroda, sve ideologije koje insistiraju na razlici između društva i države i slave takozvanu totalitarnu državu, državu koja kontroliše svoje građane, koja je koncentrat vlasti, hijerarhije i nasilja, državu koja je apsolutno okrenuta militarizaciji. Dakle, sve takve ideologije su nešto što proizvodi upravo ove fenomene o kojima ćemo večeras govoriti. Ova omladina koju smo gledali i u Novom Sadu i čak i u Beogradu, koja se, ako smem da kažem, koja je išla za ovim, no, za obnovom tih neonacističkih pokreta i desničara, ona svakako zaslužuje da raste u okruženju gdje su ljudi dobro obavešteni onome što se događalo, da raste među ljudima koji imaju razumevanja za tu prošlost i znaju kako je to jedna gorka opomena za vlastitu budućnost. U tome smislu mi ćemo pozdraviti svaki pokušaj da se u Srbiji obnove obrazovni programi i o holokaustu i o genocidu i uopšte o netoleranciji, a posebno o takozvanom pomirenju koje nam je potrebno nakon našeg nedavnog krvavog balkanskog rasapa i iskustva. Hvala vam što ste večeras sa nama. Živjeli.
Thanks, Mr. Rinjić. Ambassador Rinjić conveyed to us a message from His Ex-Eminence President of Serbia, Mr. Boris Tadić. And now I would like to ask His Grace, Metropolitan Amfilohije of Montenegro and Littoral and Archbishop of Cetinje to greet us. Vaše visoko preosveštenstvo, Mitropolite, Crnogorsko-Primorski, Arhijepiskope Cetinski, blagoslovite da nas pozdravite i prenesete poruku Svetog Arhijerejskog Sinoda.
Vaše Ekscelencije, uvaženi gosti,
draga braćo i sestre, imam čast da prenesem blagoslov njegove svetosti, našeg patrijarha Pavla, koji se rodio neposredno u blizini Jasenovca, jedne od najdubljih rana na prostorima Evrope. Tu ranu i kroz nju i druge rane na tijelu naroda i na tijelu čovečanstva, on kao i naša crkva nosi neprekidno u pamćenju i u svom osjećanju, znajući da postoje dvije vrste rana na ljudskom biću. Postoje celebne rane, rane koje se zacjeljuju, i rane koje zacjeljuju ljudsku savest, ljudsko pamćenje, ljudsko dostojanstvo, a postoje one druge rane koje još dublje ugrožavaju upravo to ljudsko dostojanstvo. Sjećanje na tu celebnu ranu, sjećanje na stradanje iz prošlosti je neophodno za sve nas. Sjećanje na zločine, ne u cilju ponavljanja tih zločina, nego upravo u cilju da se ti zločini ne ponove. Neka bi Bog pomogao da i ovaj skup, koji je skup sjećanja, da i on bude doprinos jednog dubljeg sagledavanja svega onoga što se sa nama u Evropi i u svijetu zbivalo u 20. vijeku i otrežnjenja ljudi da se holokausti, da se genocidi nikada više ne ponove, ne samo u Evropi, nego bilo gdje u svijetu. To ime ja vas sve pozdravljam, prenoseći blagoslov njegove svetosti, našeg patrijarha i svetog arhijerijskog sinoda. Hvala vam.
Zahvaljujemo se njegovom visokopreosveštenstvu, mitropolitu Amfilohiju, i pozivamo gospodina Radina Isaka Asijela da se obrati.
Draga braćo i sestre, Bishemael Adonolam, u ime Boga, gospodara sveta. Ono što se desilo evreskom narodu za vreme Drugog svjetskog rata bilo je jedinstveno. Možda to nije bio prvi holokaust takve vrste u istoriji evreskog naroda, bili su drugi holokausti, ako uporedite pogrome Bogdana Hmelnickog i ako uporedite procente evreskog stanovništva, to su bili pravi mali holokausti, prethodnice jednom velikom uništenju. Kroz ognjene peći narod je prošao, da bi se 1948. godine stvorila ponovo, da bi narod zaživeo u svojoj prapostojbini u zemlji Izrael. Naravno, nisu Jevreji bili jedine žrtve Drugog svjetskog rata. Bilo je drugih žrtava. Bilo je drugih naroda koji su bili osuđeni na uništavanje. Ali ako govorimo o razlikama u uništavanju, to ne zvuči lepo. Ali bila je ipak jedna razlika koju uvek moramo da pomenemo. Dok su drugi narodi bili određeni da budu untermenschen, pod narodi, nisu bili svi u podjednakoj meri određeni da budu uništeni do kraja. Jevreji nisu imali ni ulogu untermenschen. Nisu bili ni podnarod, oni su bili gamad, a gamad se uništava. Ono što je najveće zlo u učenju nacizma, a to je da je Hitler mislio da čini mesijansku ulogu time što svet oslobađa od Jevreja. I znate šta je najgore u svemu tome? On je video potvrdu od strane saveznika. Niko nije hteo da otvori vrata za njih. Nije bilo nacije koja je htjela da otvori vrata. Čuveni brod koji je na kraju morao da se vrati tamo odakle je krenula. Je bio samo jedan od primjera koji je Hitlera učvrstio u tome. On je smatrao da se bori protiv metafizičkog izvora zla. A metafizički izvor zla su bili upravo Jevreji. I to je ona duboka nesreća. Kao što je ovdje naš dragi prijatelj, gospodin Inčić, rekao. Da, totalitarni režimi su neprijatelji Boga i slobode. I Hitler je jednostavno shvatio, da, Jevreji su izmislili Boga, budući da su oni izmislili Boga, Bog naravno za njega ne postoji, hrišćani su prihvatili ideju Boga, kasnije islam, upravo tog Boga. On je mislio, ako uništi jevrejski narod, pokazat će svetu da Boga nema. A samim tim, ponovo će staviti na presto paganska nemačka božanstva. Na svu sreću to se nije dogodilo. Ne samo što je rezultat bio stvaranje države, nego mi se danas kroz, ne samo kroz jevrejske žrtve, nego kroz sve žrtve Drugog svjetskog rata nalazimo u društvu koje je spremno da razvija svest da se to više ne toleriše. I to je jedan veliki krupni korak napred. U ime tog krupnog koraka koji smo mi kao civilizacija napravili, koji treba da održimo, pozdravljamo ovaj skup. Hvala.
Zahvaljujemo se gospodinu Artijelu.
Ja bih rekao nekoliko riječi vezanih za ovo što je naš dragi brat Rabin rekao. On je govorio o raznim holokaustima, a ja bih volio da citiram donedavno glavnog aškenaskog rabina Izraela, Meira Lau, koji je sam preživio Auschwitz i koji je pričao, svi govore o holokaustu, svi govore o genocidu, svi govore o masakrima, niko ne pominje najveći holokaust u istoriji čovečanstva i istovremeno prvi. U tom, kaže, u holokaustu četvrtina čovečanstva bila je zbrisana odjednom. To je bio onaj dan kad je Kain ubio Avelja. Kada je jedan od četiri živa bića, četiri čovjeka na planeti nestao i nestala njegova četvrtina. Ješli kama mi limba i vriće, trehim bedaberve, šagrir še iz Medinat Israel, še baruh haba be Serbija, avala šav, baruh haba be באמצע של לב של סרביה. עכשיו אנחנו מדברים על מה סרביה ומה סרבים ומה אנחנו מקווים שכולם צריכים לחיות בזמן הבא. Mr. Artur Kohl, ambassador of the State of Israel in Serbia, you're welcome to address the people here.
Your Eminence, Your Excellencies, ladies and gentlemen, first, I want to thank you for the honor of inviting me to say a few words this evening, this important evening. It is almost 70 years ago that Kristallnacht happened, and I guess that when the news after the events of Kristallnacht spread around Europe, around the world, many people were shocked, were unhappy, felt a little bit uneasy. But let me guess also that for most people there was also a question, a hidden question, as to how relevant the terrible thing over there in Germany is it to me. After all, it is there, and we live our lives here, outside Germany, and people went on with life. It is only later, not many years later, but shortly after that, that it turned out that a movement and that the people that can be responsible for something like Kristallnacht is the same movement and the same people and their collaborators that brought about devastation to the whole of Europe and for themselves in the name of such an extreme ideology that to the last moment preferred to continue mastering the profession of murder at the time when there was retreat on all fronts. And here we are almost 70 years after the terrible night. And I assume that many people today ask themselves, well, it was terrible, but how relevant is that to us today? And I think that history teaches us that not only it is relevant in the sense that it is important to learn from history, but it is also relevant because we see that the lesson from history is not really learned. I don't know if you know, but I don't remember if it is tonight or tomorrow, specifically on the day of Kristallnacht, there is a group of neo-Nazis that is planning a march in the what used to be the Jewish quarter, still is considered to be the Jewish quarter, of the city of Prague. Not many of them. I don't know, a few dozen skinheads, neo-Nazis. What's the problem? But the fact is that such a thing takes place deliberately. Where? Where there is almost no Jew left after the Holocaust. And things like this happen not only in Prague, but all over Europe. And we are at a time when Holocaust denial is for some even a national sport. And that neo-Nazi groups exist and in some places even gain in popularity, and tolerance is not necessarily the most popular thing in many parts of the world. So the lesson is still to be learned. And this event tonight is so important to remind us all both of the lessons of the past, but also that in today's modern world, in the 21st century, the greatest risk for world safety and well-being is still hatred, still intolerance, still unwillingness to accept the other. So there is a role for such an evening in the sense that only from such events a better world can evolve. Thank you very much.
Zahvaljujemo se gospodinu Arturu Kolu i pozivamo gospodina Aleksandra Nečega, predsjednika Saveza jevrejskih opština Srbije.
Vaše ekscelencije, vaše eminencije bratskih verskih zajednica Srbije, večeras ovom svečanošću pridružujemo se savesti sveta u obeležavanju Međunarodnog dana borbe protiv fašizma i antisemitizma. Mi Jevreji istovremeno smo i tužni i ponosni jer je Međunarodna zajednica izabrala baš ovaj dan tužni jer se na taj dan desio zločin nad nama, zlo koje su nazvali kristalna noć i koje je prethodio strahotama holokausta. Mi građani Srbije ne možemo biti bezbrižni jer neki mladi ljudi su stali ispod parole jedinstvo Srbije, lažne parole za njih, u stvari su sledbenici ideologije koja je nedužne građane te iste Srbije vešala na Terazijama, streljala u Kraljevu, Kragujevcu, na Ledinama, u Jajincima, u Jabuci, bacala pod led Dunava, umorila stravičnom smrću u dušegupkama Starog Sajmišta. Ti mladi ljudi ne znaju istoriju ove zemlje, ne poštuju nevine i herojske žrtve ove zemlje, a dali su sebi za pravo da lice najlepše zemlje Srbije naruše, narugaju fašističkim simbolima. Oni nisu sami, nisu samonikli, dok jedni na najvećoj manifestaciji kulture u zemlji nesmetano zatrpavaju sajam antisemitskim izdanjima koja šire mržnju i netoleranciju, drugi vida po Vojvodini dižu spomenike i rehabilituju one koji su nas ponižavali, pljačkali, bestijalno mučili i ubijali. Naša je sveta dužnost, baš večeras, baš sada i baš ovde, da pozovemo građane Srbije, ali i institucije Srbije, da spreče svaku pojavu fašizma i antisemitizma u ovoj zemlji, da klicu fašizma i antisemitizma zatru u korenu. Mi kao Srbija na taj način ćemo se najbolje pridružiti savesti čovečanstva i aktivno obeležiti ovaj međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma. Hvala vam što ste me saslušali.
Blagodarimo gospodinu Aleksandru Nećaku, a ja bih zamolio gospodina Dragoljuba Ackovića da u ime onog trećeg nesretnog naroda koji se i od nacista u logorima brojao ne na ljude, ne po ličnostima, nego na vagone, da nas ovdje pozdravi i podsjeti.
Dragi preživjeli logoraši, draga gospodo, pozdravljam vas u ime naroda na čijem se jeziku ne priča, ali i ne peva. Pozdravljam vas u ime holokausta, za koga Kristijan Bernardak reče da je zaboravljeni, a ja to samo mogu da potvrdim. 2.600.000 Roma stradalo je u tom jadnom svetu tih vremena kada je, kako istorija i istraživači kažu, stradalo oko 6.000.000 Jevreja. Stradali smo zajedno i na ovim prostorima, jer je krajem maja u listu uredaba nemačkog zapovednika za Srbiju izašla uredba kojom su izjednačeni Jevreji i Cigani, a vi to dobro znate. I mi smo, dakle, postali ta kamad koju je trebalo otrebiti. A otrebljivali su nas i mnogo vremena ranije, a u tim vremenima posebno. I sada, umjesto da u ovoj Srbiji i u ovom svetu primenjujemo škole za obrazovanje, mi smo svedoci škola za neobrazovanje. Obrazuju razne obraze i razne druge klerofašističke, nacifašističke i svake druge protivnike ljudi. Reč Rom znači čovek. Obrazuju ih najpre u malim, a onda u sve većim i većim i većim grupama, da bi jednoga dana, ne daj Bože, voleo bih da nisam u pravu, se ponovile ove Terazije o kojima je malo čas neko govorio. U ime svih onih koji večeras nisu ovde, i ne mogu da budu ovde jer su već davno u humkama. Ja vas najljubaznije pozdravljam i da ne zaboravim. Pozdravljam vas u ime jednog romskog logoraša preživelog koji nije mogao da ovde bude večera sa vama, a zove se Branislav Vacković.
Zahvaljujemo se gospodinu Ackoviću i pozivamo gospodina doktora Žarka Vidovića, preživelog logoraša Jasenovca. On će reći ko je on i šta je on.
Moram da počnem sa jednim poglasom koji je u Sarajevu 1941. godine bio istaknut na ulazu u sve bioskope, kafane i na ulazu u park. Zabranjeno je uvoditi Židove, Cigane, Srbe i pse. Mogu da govorim o sećanjima, ali to drugi put. Večeras samo da kažem, imao sam sreću da pobegnem, kako ni sam ne mogu da razumijem danas, ali mi ne možemo savladati zlo dok se učesnici toga zla koji su ga odobravali, malo čas je rekao jedan brat ovde, Jevrej, koji je pomenuo saveznike koji su zatvarali vrata. Desilo se nešto posebno sa Jugoslavijom što se ni sa jednom drugom državom nije dogodilo. Hitler je napao Versajsku Jugoslaviju. 45. godine od svih napadnutih zemalja od strane Hitlera jedino se Versajska Jugoslavija nije pojavila među žrtvama agresije da učestvuje u određivanju uslova za mir. 1941. godine prvi ustanak koji je podignut protiv te Versajske Jugoslavije bio je ustanak Nezavisne države Hrvatske Ante Pavelića 10. travnja. Drugi ustanak koji je dignut protiv Versajske Jugoslavije bio je 7. jula u Srbiji, ne u Hrvatskoj, koja je osudila na genocid i Židove, kako oni govore, Jevreje, i Cigane, i Srbe, i pse. Nije dignut ustanak tamo. Tamo se vodio od samog početka otpor koji su organizovali preostali oficiri jugoslovenske vojske i taj rat je bio vođen za odbranu sela koja su bila osuđena na genocid. Međutim, kada je Broz poražen u Srbiji, prešao u Bosnu, on je nastojao da ubaci sukob u one koji su branili sela osuđena na genocid. Mi kažemo da je Broz bio antifašist. Ne, on je bio antimonarhist. A da bi mogao da se uključi u taj front, on je svoj antimonarhizam nazvao antifašizmom. Međutim, mi znamo kako se to završilo, da jedina zemlja koja nije pripuštena mirovnom ugovoru, jedina žrtva agresije, Versajska Jugoslavija je izbačena. I do kraja svog života i posle njegovi ministri napadali su Versajsku Jugoslaviju, žrtvu Hitlerove agresije. Tome su krivi naši saveznici i dok se iz arhiva britanske diplomatske istorije ne izvuče sve što su učinili protiv srpskog naroda, nema kajanja njihovog i nema izgleda da se suprotstavimo zlu. Jer 25. maj koji je ovde slavljen kao Titov rođendan, bio je dan kada mu je Churchill poslao telegram: pobedili smo, na mesto komandanta jugoslovenske vojske u otadžbini doći će Broz i učiniti sve ono. Nije dakle to bio nikakav antifašizam, niti smo imali demokratiju, niti jedne slobodne izbore, čutalo se o čitavoj istoriji, a ja ne govorim ni u ime partizana koji sam bio 41. ni u ime monarhista sa kojima sam bio u logoru, govorim u ime logoraša kojih među nama, kao i među braćom ciganima, tako smo ih tada zvali, neka se ne sakriva to ime jer je to bežanje od kajanja, i među jevrejima, dakle, bilo je logoraša 50 puta više je ubijeno po logorima nego što su ih ukupno stradali sa oružjem, bilo u redovima partizana, bilo u redovima monarhista. I moram da dodam, nipošto ne treba umanjivati antifašistički stav partizana, nego naglasiti da su oni prevareni na isti način kao što su i monarhisti prevareni. Žrtve su prevareni. To je, su uradili naši saveznici i isti oni koji su zatvarali vrata za Jevreje da ne pobegnu. Treba prići drugačijem tumačenju istorije, to je logoraško shvatanje istorije Drugog svjetskog rata i srpskog naroda. To treba da budu stalni dijalozi, a za te dijaloge na našoj televiziji nema mesta od 45. do danas.
Hvala vam, Čika Žarko i doktore Vidović, na vašim rečima. A mi imamo jedno pismo koje je stiglo u ime centra Simona Wiesenthala iz Jerusalima. Potpisao ga je njegov direktor, dr. Efraim Zurov, i zamolio da se to pismo pročita na ovom skupu.
Simon Wiesenthal Center to Protosinđel Jovan Čuliburg Coordinator, Jasenovac Committee of the Holy Assembly of Bishops, Serbian Orthodox Church. Dear Protosinđel Jovan, I was very pleased to learn that the Jasenovac Committee of the Holy Assembly of Bishops of the Serbian Orthodox Church has been entrusted by the Serbian Ministry of Religion with the important task of organizing a special program to mark the International Day of Struggle Against Fascism and Anti-Semitism on November 9, 2007. November 9 is a uniquely important date in the history of the Holocaust, which has particularly significant historical implications, which make it an excellent choice for a day to mark the ongoing efforts to combat fascism and anti-Semitism. On that date, the infamous pogrom known as Kristallnacht, the Night of the Broken Glass, was carried out by the Nazis throughout the Third Reich, which at that time included Germany and Austria. During the course of Kristallnacht, hundreds of Jews were murdered. 30,000 Jewish men were taken to Nazi concentration camps, and over 1,000 synagogues were set on fire. In addition, thousands of Jewish businesses and homes were attacked, causing untold damages, which the Jewish community was subsequently forced by the Nazis to pay for. While the extent of the destruction wrought on Kristallnacht pales in comparison to the systematic mass murder subsequently unleashed by the Nazis against the Jewish people and many others during the course of the World War II, its historical significance remains unique. This was a massive attack on innocent civilians, which took place in public in major cities as well as other places all over Germany and Austria, where it could be viewed not only by the local population but also by foreign diplomats and journalists who could inform the world about these crimes. Thus, Kristallnacht was no secret. It was immediately reported throughout the world, but the problem was that it did not elicit the strong response that it should have. It did not convince any of the Western powers that Hitler and the Nazis had to be stopped at all costs and as quickly as possible. In that respect, it was an important station on the road to Auschwitz, which was preceded by the Berlin Olympics, the failure of the Avian Conference, and the shameful Munich Agreement. It is therefore most appropriate that such a date has chosen for a day dedicated to the struggle against fascism and anti-Semitism. Unfortunately, I am personally unable to attend the event due to a prior commitment, but allow me to extend my warmest greetings and encouragement to the organizers at the Ministry of Religion, to the leaders of the Jasenovac Committee of the Holy Assembly of Bishops, and to all participants, many of whom are well known to me and who have worked together closely with the Wiesenthal Center in our efforts to help bring Nazi war criminals to justice. The dangers of fascism and anti-Semitism are well known to the people of Serbia, who suffered terribly during World War II. In that respect, the plan to annihilate the Jews was only one of several tragedies that took place during World War II in the former Yugoslavia, where especially Serbs, but Gypsies as well, were also targeted for mass murder by the Nazis and the Ustasha allies. Thus, such a day has special meaning throughout the area and should send a clear and unequivocal message of zero tolerance for the haters and for those who incite. The Wiesenthal Center stands ready to assist to the best of its ability in forcibly bringing this message to as wide an audience as possible and working to ensure the success of your practical work. Wishing our friends best success, yours sincerely, Dr. Efraim Zuroff.
Ja ću kratko prevesti nekoliko pasusa iz ove poruke. Bio sam vrlo zadovoljan i sretan da čujem da je Odbor za Jasenovac Svetog Arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve dobio zadatak od Ministarstva vera Republike Srbije da organizuje poseban program da označi Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma 9. novembra 2007. godine. Zbog onog što se desilo na taj dan, zbog kristalne noći, bilo je najprigodnije da se taj datum izabere za dan posvećen borbi protiv fašizma i antisemitizma. Na nesreću, lično nisam u mogućnosti da prisustvujem događaju zbog obaveza koje sam preuzeo ranije, ali mi dozvolite da iskažem svoje poštovanje i najtoplije i pošaljem najtoplije pozdrave i ohrabrenje organizatorima, Ministarstvu vera, vođstvu Odbora za Jasenovac i svim učesnicima, od kojih mnoge vrlo dobro znam i radio sam sa njima blisko, i oni su radili blisko sa Wiesenthal centrom u našim naporima da pomognemo da se nacistički zločinci privedu pravdi. Opasnosti fašizma i antisemitizma veoma su dobro poznate narodu Srbije, koji je užasno stradao tokom Drugog svjetskog rata. Plan da se unište Jevreji u tom pogledu bio je samo jedna od nekoliko tragedija koje su u bivšoj Jugoslaviji se desile tokom Drugog svjetskog rata, gdje su posebno Srbi, ali također i Roma, bili mete masovnog ubistva od strane nacista i njihovih ustaških saveznika. Ovaj dan ima posebno značenje za cijeli region i trebalo bi da sa ovog skupa pošaljete i da on bude jasna i jednoglasna poruka da tolerancije prema onima koji mrze i koji progone nema. Wiesenthal centar je spreman da pomogne koliko god može i tu poruku da prenese onoliko široko koliko je moguće i želim vam uspeh u vašem radu. Ja bih sada rekao nekoliko reči o gospođi Shulamit Imber i zatim je pozvao da održi predavanje. Gospođa Shulamit Imber vrlo je dobro poznata onim koji su prošli školu u Yad Vashemu. Ona je pedagoški direktor Međunarodne škole za proučavanje holokausta, jedna od najznačajnijih ljudi u svetu. U tom pogledu njena uloga u međunarodnoj radnoj grupi za obrazovanje holokausta je također velika i mi smo izuzetno počastovani time što je direktor Yad Vashema gospodin Avner Shalev upravo nju poslao u Srbiju. Miss Imber.
Shalom. I'm very honored to be here and actually also very impressed by Belgrade when I was the first time here. And I really want to address this night the first problem when we come to talk about Holocaust. The first problem is that the Nazis actually killed the Jews twice. Once they killed the Jews physically, and the second time they killed the memory of the Jews that they actually killed. And actually, at the end of 1942, the Nazis established a commando. The commando is called Commando 1005. The whole aim of that commando is to take the bodies out of the pits, Jews that were already killed, and the order is to burn the evidence that they killed these people and that no one should actually know that these people were killed. So afterwards you can actually deny what you actually did. So when we go today to sites like Treblinka where 850,000 Jews were killed, there's no evidence that these people were killed. Actually, when you go to Sobibor, another death camp, the 200,050 Jews were killed there. They destroyed all the memory, exactly in the methods that I said. Even when you go to Auschwitz, you know, people say when you come to Auschwitz, you really see the barracks. But what happened to 90% of the Jews that came to Auschwitz? Never in their life did they see a barrack. They were also killed and the memory was actually destroyed.
Veliko mi je zadovoljstvo i čast što sam večeras sa vama da podelim ovo veče. Reći ću ukratko da su Nemci, nacisti uništavali Jevreje višestruko i više puta. Prvi put to je bilo uništenje fizičko. Drugi put je to bilo uništenje dokaza o zlu i delu koje se desilo. Kada danas odemo da vidimo neko od stratišta iz Drugog svjetskog rata, Treblinku i druga stratišta sve do Auschwitza, tamo ne nalazimo dokaze. Čak i u Auschwitzu vidimo samo barake, a svi oni Jevreji koji su stradali u Auschwitzu te barake nikada nisu vidjeli. Uništeno je sećanje i dokazi.
So, how do we actually teach our students today, 60 years later, that in these gas chambers, it's not only bodies, like the Nazis tried to show you see in the pictures, and it's actually that people were killed there, and the memory was destroyed, and the evidence actually taken away. So what we say is actually, and I think the method that I'm talking now is about teaching about any other victim, we have to rescue the individual out of the pile of bodies. Not to teach about the victim, dehumanizing him like the perpetrator tried to do. We have to explain to our students that in the gas chambers we lost communities, we lost families, we lost souls, we lost people and not bodies. It's telling the story of society that was lost in the Holocaust. Really making the effort to talk about the people
people that were killed in the Holocaust. We have to actually talk about people that were killed at that period of time.
Šta dakle danas kada učimo mlade možemo da kažemo o Holokaustu 60 godina i više nakon što je Holokaust desio? Danas možemo da kažemo da moramo da iz te gomile tela koje vidimo na slikama i fotografijama izvadimo pojedince, da govorimo o zajednicama, o porodicama, o narodima koji su u tim gasnim komorama stradali, ne o telima koja vidimo na fotografijama.
And the first method that we talk about is actually you have to talk about life before the Holocaust. Never meet the victim as a victim. You want to learn about what we lost in the Holocaust? Let's talk about life before the Holocaust. Let's meet the victim before he became the victim of the Nazis. Let's meet the Jewish world before the Holocaust. What do we know about the victim as a living person in the modern world before he was victimized? So you can see that when you come to Yad Vashem's museum, you won't begin seeing the destruction, you'll begin seeing the people that were living in the modern world, they were part of society, you will see their dreams, you will see who they were, you will see the youth, you will see these people as living people before they became victims. This is very important in order to talk about these people as living people.
I zato kada danas dođete u Yad Vashem, ne vidite slike uništenja. Vidite slike kako je taj narod, kako su te zajednice živeli pre Holokausta. Vidite njihov život, njihove snove, njihovu mladost, da biste onda na osnovu toga mogli da shvatite šta je uništeno.
Now, it's most important, let's say, to talk about, when we talk about life before the war, to talk, let's say, about the life of the youth before the war. We found something very interesting in the life of Jewish youth before the war, even that were living in Serbia. It was very interesting that youth before the war, and they were all killed afterwards in different places, they were talking about the power of young people to change the world. Now, what is the meaning for young people today? Many people today talk about very materialistic things. Give me, give me, give me. The interesting thing is that these young people before the war were asking, what can we offer the world? So it's very interesting to talk about the victim as a modern person living in the modern world, in the age of the students today. I always recommend not to teach what we call Fiddler on the Roof, to show the Jews in movies and in stereotypes like they are showed in movies and in pictures like in the end of the 19th century. Jews were part of the modern world, part of the emancipation world. Most of them lived in the big towns and they were wiped out because of what we call Nazi ideology. And I always tell teachers and I always tell pupils, after studying the life of the Jewish youth before the war, what do you see common between your life today and the life of these youth before the war? If we don't see a connection between these people that were killed in the gas chambers and our life today, we actually don't understand that the Holocaust happened in the modern life, in the midst of Western civilization. So it's very important when we personalize these people in life before the war, not to talk about them as anthropological life, but to actually emphasize that the Holocaust happened and these people were part of the modern world.
Moramo u tome naglasiti činjenicu da ljudi koji su stradali u Holokaustu su bili deo tadašnjeg modernog sveta, deo emancipacije, da su stradali zbog nacističkog zla. Moramo ih predstaviti u njihovoj mladosti pre rata, u onome šta su oni želeli, kakve snove su oni želeli. Mladi pre rata, pre uništenja, želeli su da promene svet. Danas su mladi dosta drugačiji od toga. Oni samo kažu daj, daj, žive u materialističkom svetu. ali kad razmišljamo o žrtvama, moramo ih gledati kao savremenike modernog sveta pre vremena rata.
The second question will be, how do we give the victim a faith in the Holocaust, in the Holocaust itself? The life of the Holocaust is life of destruction and death. When I talk about the Jewish victim in the Holocaust, and again, it can be a model of any other victim, how do I give him a faith? How do I give him an identity? So we always talk about, and this is a very interesting, I think, approach, not so much how did they die. This is very obvious under Nazi regime. Our question will be, how did people survive and live in the world of dehumanization?
Jevrijske žrtve, a isto tako i sve druge žrtve, kada pokušamo da naslikamo njihovo lice, da predstavimo sebi njihov identitet, ne trebamo da se pitamo kako su umrli, kako su uništeni, to svi dobro znamo. Pre treba da se pitamo kako su uspeli da se bore i da prežive.
I want to give an example of the biggest ghetto in Poland, the ghetto in Warsaw. Nearly 500,000 Jews are closed in that ghetto. They're closed in an area that is less than 2% of the city. The amount of calories they get a day is 184 calories a day. They are closed in the ghetto from November 1940 and they are deported to the death camp Treblinka in July 1942. These people get 184 calories a day. My question as an educator to my pupils and the teachers will be not so much how did people die, nearly 100,000 people die in the ghetto, not from gas chambers, but in fact from starvation, grief, sorrow, sickness. But my question will be, how do people survive more than how do people die in that situation?
Ako pogledamo primjer Varšavskog geta u kome je oko pola miliona ljudi na teritoriji koja je predstavljala samo 2% grada živelo na 184 kalorije dnevno u proseku od novembra 40. do jula 42. kada su odvedeni u Treblinku. Ja se opet ne bih pitala kako je 100,000 ljudi stradalo u Treblinki. Pitala bih se kako su oni koji su ostali u getu preživeli, mada su i tu uminali i od gladi i od tuge i od bolesti. Ali pitanje je kako su preživeli.
If someone closes someone in a situation like that, he actually doesn't want him to survive. The head of the Jewish Council pleads every day to the German forces, give us more food, and the answer is no. So if someone closes someone in a situation like that, not only that they want them not to live, I would say, in a way, but I think in a way they want them to lose the sense of what to live as a human being. And our question is really, and I think this is the big question, did people lose the sense of what to be a human being? What happened to these people when we give them a face, when we want to talk about the memory of these people, that you can't erase it? You see, you can deny and erase if we don't really know what happened in the everyday life. But if we keep on track in our memory, on the everyday life, you can't erase the memory of these people. And we are actually asking in our educational philosophy, how did these people survive and live in the world of chaos?
Naša obrazovna filozofija je kroz pitanje kako su ovi ljudi preživeli u svetu haosa. U jevrijskom getu Jevrijski savez je svakodnevno molio Nemce da im da više hrane. Međutim, kad neko nekog na takav način zatvori u getu, on naravno i ne preželi, ne želi da ti zatvoreni prežive, pa im je ta molba stalno bila uskraćivana. On čak želi, taj koji ih je zatvorio, da oni uopšte izgube želju, da žive kao ljudska bića. Zato se i pitamo, da li su zatvoreni u getu izgubili takav smisao i takvu želju? Zato pokušavamo da im damo konkretno ljudsko lice i da ih kao takve zadržimo u sećanju.
And we can take groups of people. I'll take, for instance, the group of doctors. What happened to doctors in the ghetto? They became leadership. They had moral dilemmas. In the everyday life, people living in these conditions had to decide between what we call choiceless choices. And you know, the role of the doctors is the role that we research today a lot. And I would like to give you an example. At the end of 1942, in the ghetto of Lithuania, the head of the hospital gathered five people to a secret meeting. Listen who he invites: a rabbi, a judge, two colleagues of him that are doctors, and one person from a Jewish leadership. He presents the following dilemma and they document it. This is very interesting. Victims, Jewish victims, document secret meetings for the future in order that we should know these circumstances. It's like a will that they're leaving to the world, that we should put it in our memory, that you won't be able to erase it. They want us to know the situation that they had to make these, what we call, choiceless choices. And listen to the dilemma. The dilemma is the following. He said, I have people in my hospital sick with diabetes. I managed to bring it to smuggle insulin to the hospital that has to last for 3 months. You know, he says, look, I'm the head of the hospital since 1941. Now it's the end of 1942. I know that I won't get a new supply before 3 months pass. If I offer all the sick people in my hospital the same amount of insulin, they will probably die before 1 month pass. If I choose the less sick people and offer them a larger portion of the insulin, maybe they'll survive for a longer time.
Pokušat ću da ovo ilustrujem jednim primjerom. Kad govorimo o holokaustu, možemo da govorimo o dilemama sa kojima su neke posebne profesije bile suočene, na primjer lekarska profesija. Imamo dokumentovan primjer iz Litvanije, iz geta iz 1942. godine, kada je šef bolnice sazvao tajni sastanak na kome je bilo prisutno 5 ljudi. Pozvao je rabina, sudiju, 2 lekara i 1 lidera jevrijske zajednice. Obavestio ih je da je uspeo da prošvercuje u geto 1 količinu insulina za bolesnike u getu koji boluju od dijabetesa. Ali je bio suočen sa dilemom, pošto mu je količina insulina bila ograničena. Da li da je ravnopravno rasporedi, ravnomerno, na sve bolesne od dijabetesa, ili da možda odluči da onima koji su manje bolesni i koji imaju veću šansu da prežive, da veću dozu.
The five people in the room are furious at the doctor. The judge even shouts at the doctor, you're doing nasty medicine. How can you ask us the question to choose who will live and who will die? The rabbi answers the doctor, we never had a case like this in previous Judaism, that we have to decide in such difficult questions. Now, the doctor survived, and he gave his testimony in Yad Vashem 40 years later. And sometimes when a survivor gives his testimony, all his body language goes back to the scene. So when he gave his testimony in Yad Vashem, he banged on the table, and he said, I told them that a month ago I had another sickness in my hospital. I come from the same world that they come, that the doctor doesn't decide who will live and who will die. So at the sickness before that I had in my hospital, I offered all the people the same amount of medicine, and you know what happened? They're all dead now. So I am coming to ask you who to save, he told the people. The end of the story is, unfortunately, they refused to help him decide. He decided on his own to give a larger amount of insulin to the less sick people, but after 3 months he didn't get a new supply, and like this or like that, no one survived in his hospital. Everyone was killed.
Svi koji su bili prisutni na tajnom sastanku, niko ko je bio prisutan nije bio spreman da odgovori na ovako teško pitanje, na ovako tešku dilemu.
Sudija je vrištao na doktora kad je čuo pitanje. Rabin je rekao da nikada u istoriji judaizma nisu imali takav primjer koji bi ga poučio kako da ovu dilemu reši. 40 godina nakon tog događaja lekar koji je preživeo je svedočio u Yad Vashemu. Mi imamo dokumenta i svedočenja, a kada neko svedoči u Yad Vashemu, onda se i njegov govor tela snima i vidi na ekranu. Dok je pričao, on je lupao rukom o stolu i dalje, 40 godina nakon događaja, od besa, što je bio prinuđen da sam rešava ovakvu dilemu. On ju je rešio tako što je veće doze insulina dao onima koji su manje bolesni u nadi da će preživeti, ali pošto novu količinu insulina nije dobio nakon 3 meseca, kako je očekivao, na ovaj ili onaj način, svi su.
Two things we learn from this dilemma. First of all, when we talk about dilemmas of victims in the Holocaust and we bring this to our memory, it's not for judgment, it's for empathy. And the second thing is that we learn is that whatever the victim did, and this is the nature of genocide, whatever the victim does, there's no model of survival. Because the perpetrator looks for the last person to kill. And this is why it's called Holocaust. Whatever you did at that period of time, you could not actually survive. You had to choose between choiceless choices. But what we want to remember is the fact that people in the world of chaos still wanted to choose.
Dileme žrtava zapravo su bile lažne dileme, to su bile dileme koje nisu vodile preživljavanju, jer šta god da bi žrtva u ovakvoj situaciji odlučila, to nije vredelo i to je nije spašavalo, jer počinila zločine je sve učinio tako da na kraju dođe do posljednje žrtve. Ali hoćemo da se sećamo i da pamtimo ove dileme i da iz njih učimo.
And you have to understand that dilemmas continued until the end. Even in the death marches in 1945, 300,000 prisoners were killed 2 months before liberation. Elie Wiesel, the author, is holding his father very tight in the death marches for two reasons. One reason is because they were marching for 800 kilometers and people were falling on the floor. But the other reason Elie Wiesel is holding his father tight is because he's looking on his left hand side and he's seeing something that's happening between him and his father, between his friend and his father. Elie Wiesel, 14 years old, Elie Wiesel. He's 14 years old and his friend is 14 years old. They're both marching with their fathers in the death marches. Both of them watched after their fathers for 2 years in labor camp and in concentration camp. When a boy 14 years old takes care of a father 50 years old in concentration camp and in labor camp, his chances to survive are very low. He gets beaten and he gives usually his food to his father. For 2 years, Elie Wiesel's friend took care of his father. Come the death marches, 2 months before liberation, Elie Wiesel sees that his friend is opening a gap between him and his father and he's walking quicker. He's leaving his father behind. Don't forget the two people that walk slowly are shot. For 2 years, the boy took care of his father. 2 months before liberation, he's walking quicker. Elie Wiesel is holding his father tight because it's crossing his mind also. So what is the story of the Holocaust? 2 years that the boy took care of his father. 2 months before liberation that the boy is opening a gap between him and his father. Or Elie Wiesel that is holding his father's hand tight that it won't happen to him and he's 14 years old. This is the world of dehumanization. The dilemmas were every day. Can we imagine what sense of guilt survivors are living with? Can we imagine what is the nature of dehumanization against victims that you do every day? If we learn it very thoroughly, no one will be able to deny these kinds of things. But if we won't know these kinds of stories, then they will be able to deny. That's why we need the story of the doctors, the story of Elie Wiesel, and maybe the story also of Viktor Frankl. Viktor Frankl, the philosopher, enters Auschwitz bended. He comes to Auschwitz like this. Why? He comes from Vienna because he's hiding on his book his doctorate. He finished writing the doctorate in Vienna. Look how cynically he wrote the doctorate in Vienna, that if in the world of evil you will find something meaningful to survive, you will survive. He wrote it before the Holocaust. He comes to the selection in Auschwitz. He goes through the selection. The Nazi doctor that's doing the selection asks Viktor Frankl, what are you hiding on your body? Viktor Frankl tells him, take my watch, take everything you want, don't take my notes, this is my life. This is a doctorate, I had to get the biggest prize in Vienna for writing this theory, the theory of the meaning of suffering. The Nazi tells him, take out your papers. He takes them out, he tears it before Viktor Frankl's face and tells him a Jew can't write anything value for the world and begins hitting Viktor Frankl. They take Viktor Frankl for the next step, they take him to the dehumanized place, the sauna. What is the sauna? Look at the double meaning of the place. The sauna is the place where they take the clothes away from you, where they take your identity, where they shave your hair in all parts of the body. Viktor Frankl, the philosopher from Vienna of the modern world that had to get the best prize for his doctorate, is standing naked, hair shaved, in Birkenau, and he wants to commit suicide. He says, I was mistaken. I wrote a doctorate that if in the world of suffering you'll find something meaningful to live for, you will survive. He says, I'm standing in a place that is the hell of Dante. There's no meaning for anything in the world now. And he wants to commit suicide. But he didn't commit suicide. You know why? And he gave us a very powerful meaning from Auschwitz. He tells us why he didn't commit suicide. He says, we were all afraid to talk. We were all ashamed. We were afraid to look one each other in the face even. This is the old method of totalitarian state when they build concentration camps. But he said, you know, they can take our hair, they can take our clothes, but you can't take the eyes of people. And he said, suddenly when I was so miserable, I was so humiliated, someone through his eyes, and I think we have so many people here from the world of religion, they will understand the meaning of what Viktor Frankl was trying to say. Suddenly someone through his eyes looked at me with eyes full of compassion. And suddenly compassion from the world of evil in Auschwitz got a new meaning, and I didn't commit suicide. Now I think that this is a very important message that we get from the world of evil, that no one will be able to deny it. Because if someone can offer someone compassion in Auschwitz, the good gets a new meaning from the world of evil. If survivors tell us that you could find a friend in Auschwitz, the word friendship gets a new meaning from that word. So I think these are also messages that you can't deny after the Holocaust.
Čuli smo tri primjera. Primjer iz Marša smrti, 800 km dugog Marša smrti, priču o Elie Wieselu. Čuli smo priču o večkom filozofu Viktoru Franku, koji je u logor došao sa svojim doktoratom, koji je u to vreme pisao o prirodi zla i prirodi patnje. Osnovna poruka koju je naglasila kroz ove primere je da su ovakve svakodnevne dileme u koje su ljudi bili dovođeni
bila zapravo njihova dehumanizacija i završila je poukom da je saosećanje bilo to što je spasilo Viktora Franka u koncentracionom logoru da preživi.
And the last and very important thing that they won't be able to deny is returning to life. At the day of liberation, survivors were faced with two things: A, why to live, and B, the question of revenge. Many survivors said, we wanted to live for the day of liberation to find our relatives. I think it took a few weeks for them to understand the meaning of the word alone in the world. Survivors were left alone in the world. And you know, words had to have a meaning after Auschwitz. One of our professors said, you don't understand the meaning of the word alone. So she told us about her mother that was a survivor from the Holocaust. She immigrated to Israel. She graduated nursing school. She was so happy after she graduated nursing school, 3 years after the Holocaust, but she didn't have a soul in the world to call to say she's happy. When 3 years after the Holocaust, you don't have one person in the world left to call to say you're happy, this is the new meaning of the word alone. We have another story of one of the survivors that goes back to his school in Vienna before the war. You know, children write their names on the desks. He goes 600 pupils in the school, name after name, there's no one alive. This is called alone in the world.
Spomenula je dva pitanja koja su bila bitna nakon oslobođenja. Pitanje prava na život koje one preživele koji su izašli iz logora, koji su želeli da nađu svoje bližnje, suočilo sa jednim sasvim novim poimanjem reči biti sam na svetu. Jer upravo su to bili kada su izašli iz logora. Drugo pitanje koje je pomenula, nije elaborirala, je bilo pitanje osvete, možda će o njemu.
And then there was the question of revenge. I tell you very openly, many people ordered very specifically other people to take revenge. It's very interesting the new meaning that survivors gave to the term revenge. When survivors talk about revenge, survivors from the Holocaust, they talk about two things. The first meaning that they gave to the word revenge is continuation. When survivors talk about revenge, they talk about their children and grandchildren that were born after the Holocaust.
To je, dakle, sljedeća reč koju su preživeli dali novo značenje, reč osveta. Kada preživeli govore o osveti, oni zapravo govore o nastavku, o tome kako dalje. Oni govore o svojoj deci i unucima.
The interesting thing is 2,500 children, listen to this, were born between 1946 and 1948 in the displaced camps, not 20 years after the Holocaust, but 1 year after the Holocaust. And this is unbelievable. Do you know that 20,000 survivors died in liberation? Because they couldn't adjust food. Because they were just dying when the liberators liberated the camps. And the liberators, when they saw the people on the floor, they said they will never return to life anymore. What was the second thing that they did? They began culture life. Not only that they brought children to the world, the second very important thing that they did was they began culture life. They began giving a meaning to life. Do you believe that survivors, what they did is they began culture life? Now this is not understood. This is giving a meaning to life. We were talking before about the philosopher Adorno that said, how can they be culture after Auschwitz? The first thing that survivors did after Auschwitz was to begin culture life. And this is a very strong message to the world. Revenge is to bring back the world. This is unbelievable because many people said, I wouldn't be surprised if the survivors would have chose the path of revenge and become terrorists. But survivors chose the path to return to life, to build and not to destroy. And this has to be a very important message to remembrance. Something that you really can't deny. To build and not to destroy. And I think from this message, we can go on to something that we remember and really not forget.
Zbog toga je glavna poruka kada govorimo o osveti, da su je preživjeli i shvatili kao vraćanje u život, kao ponovno pokretanje života. Dala je primjer i brojke iz kampova za raseljena lica. Između 46. i 49. godine u tim kampovima rodilo se 20.000 dece. U isto vrijeme je u njima i umrlo 20.000 preživjelih koji nisu više imali snage da nastave život. Uporedo sa rađanjem dece, Jevreji su pokrenuli kulturni život. Želeli su da vrate značenje životu, želeli su da bude moguće ono za što se Adorno pitao, kako je moguće pevati posle holokausta.
This doesn't mean that survivors don't get up every night with dreams and go back to Auschwitz, and I'll just end with one message they gave us. 18 years ago, we went a group from Yad Vashem educators first time to Poland. We went to visit the camp in order to lead afterwards groups to Poland. You can imagine that in our staff in Yad Vashem, there are people that are second generation and that their parents went through the Holocaust. We come to Auschwitz, two of the people in our staff say, we want to go to the offices in Auschwitz to get the information when our parents were deported to Auschwitz. We tell them, we are 40 people standing outside, we tell them, do it very quickly because you know the story of your parents, we know the story of your parents, we are very busy, we have to get all the information how the gas chambers work here. Go and get only the information how your parents were deported here, the ticket. 5 minutes we're giving you. Two people that are not connected one to each other, that all their life are dealing with Holocaust education, going to the offices of Auschwitz to get information about when their parents were deported to Auschwitz. They don't come out after 5 minutes, they come out after 3/4 of an hour crying, and we didn't go to the gas chambers that day. Why? For the first time in their life, they knew everything about the Holocaust, but they came to know that their parents came to Auschwitz with families and children, and that they had brothers and sisters. They knew everything about the Holocaust, but they didn't know that they had brothers and sisters. We were shocked. How much pain can a person have in him that he knows that his son and daughter teach every day about the Holocaust, but they can't tell him that they have children and he has brothers and sisters? Look how the story is complicated and how much effort we have to put in to build the memory, to build the story. And I just end with the fact that we need so much to work on education, on document, on interdisciplinary methods to build the memory, to not let the story be denied because it's so difficult to talk about them, it's so difficult to grasp them, that's why it's so easy to deny them today. Thank you very much.
Samo da sumiram ovo zadnje što je rečeno, a što se odnosilo na značaj čuvanja sećanja, na značaj edukacije i na napore da se ne sme dozvoliti poricanje zločina i patnji koje su predviđene.
We are deeply grateful to Ms. Shulamit Imbeerum, her lecturer, but now we would like to say a few words about somebody who didn't manage to our time. Richard Schwartz bio je kompozitor koji je bio učitelj kraljevskoj deci ovdje u Beogradu i njegova muzika izgledala u jednom trenutku da je nestala. Prvo ćemo čuti kratko njegov život, a potom će gospođica Jelena Popović izvesti
Svitu za decu Rikarda Švarca, koji je zauvek ostao u Jasenovcu.
Ovo je tekst Dušana Mihaleka. Ime Rikarda Švarca video sam prvi put još kao dečak krajem 50. godina idući na časove klavira. Bilo je uklesano ime na spomen ploči muzičke škole Isidora Bajić u Novom Sadu, zajedno sa imenima još nekolicine nastavnika ove škole koji su poginuli u Drugom svetskom ratu. Docenije kad sam bio student muzikologije na Muzičkoj akademiji u Beogradu, Švarcova dugogodišnja saradnica profesorka Stana Đurić-Klein pričala mi je o njegovom životu i tragičnoj sudbini. Rođen je 20. septembra 1897. u jevrejskoj porodici u Zagrebu, koji je tada pripadao Austro-Ugarskoj. Muziku je učio prvo u rodnom gradu, violinu kod gospodina Humla, klavir kod Ernesta Krauta, a zatim je studirao u Beču kompoziciju kod Schönberga, Berga i Josefa Marksa, a dirigovanje kod Kanzera. Nakon Prvog svjetskog rata vratio se u domovinu, novonastalu Kraljevinu Jugoslaviju. Njegova neoromantičarska muzika sa elementima bečke moderne nije naišla na razumevanje u rodnom gradu. Radio je u kazalištima u Osijeku i Splitu, a od 1927. punu deceniju kao jedan od najistaknutijih likova u muzičkom životu Beograda. Tu je sa Stanom Đurić-Klein izdavao muzički časopis Zvuk sa Manojlovićem i Milivojevićem časopis Muziku. Pisao tekstove o muzici u raznim novinama i časopisima. Dirigovao, držao predavanja, bio pomoćnik direktora muzičke škole Stanković, najviše muzičko-školske ustanove u Beogradu. Njegovo stvaralaštvo naišlo je ovde na znatno topliji prijem nego u Zagrebu. Od leta 1936. godine bio je direktor muzičke škole Isidor Bajić u Novom Sadu. Tu je zajedno sa Svetolikom Pašćanom također razvio svestranu muzičku delatnost koju je prekinuo Drugi svetski rat. U leksikonu jugoslovenske muzike piše da je poginuo u Jasenovcu, verovatno 1942. godine. U Novom Sadu niko nije mogao da mi kaže ništa o njegovoj sudbini. Ostale su samo uspomene njegovih učenika na izuzetnog pedagoga, dirigenta, korovođu, aktivnog propagatora muzičke umetnosti. Što je najgore, sa Švarcom su nestale i njegove note. Tragao sam po raznim arhivima, ali gotovo ništa nije bilo sačuvano. Izgledalo je da je njegovim fizičkim nestankom uništeno i njegovo stvaralaštvo. Poslednjim generacijama Švarcova muzika bila je potpuno nepoznata. Sasvim iznenada, 1995. poznati izraelski istoričar Cvi Loker obavestio me da su u arhivi na Jerusalimskom univerzitetu našli neke Švarcove note. Tako je, zahvaljujući Lokeru, pronađeno desetak partitura od kojih su neke Švarcovi rukopisi još iz studentskih dana u Beču. Note su pronađene i tako je, osim što je u Jasenovcu srećom nije ubijena muzika Rikarda Švarca. Danas on živi u Izraelu. Pijanista i kompozitor Daniel Kalau nekoliko puta je svirao odlomke iz dečije svite. Pijanistkinja Raimonda Scheinfeld svirala je svečanu muziku, a klavirski duo Bursnik svoju obradu varijacije na Mozartovu temu. Iste varijacije svirao je Izraeli piano duo na koncertima u Engleskoj. Tako se posle veka autorovog rođenja, a preko 50 godina nakon pogibije, zvuci njegove muzike ponovo rađaju i ponovo nalaze svoje zasluženo mesto u istoriji muzičke umetnosti.
Molim gospođicu Jelenu Popović da izvede dečju svitu Rikarda Švarca s napomenom da će ovo biti prvi put uopšte da je ona izvedena u celosti. Thank you.
Zahvaljujemo se Jeleni Popović i pozivamo gospodina Jovana Mirkovića, kustosa Muzeja žrtava genocida, da predstavi put izložbe Bili su samo deca ove godine kroz Italiju.
Dame i gospodo, izložba Muzeja žrtava genocida Bili su samo deca, Jasenovac, grobnica 19.432 devojčice i dečaka, priredili smo ju kao digitalnu verziju. Izložba predstavlja u tri celine izbor dokumentacionog materijala iz votovne knjige pokojnog Dragoja Lukića, Bili su samo deca, Jasenovac, grobnica 19.432 devojčice i dečaka. Prema rezultatima dosadašnjih istraživanja u nezavisnoj državi Hrvatskoj, 41. do 45. život je izgubilo 74.762 deteta do 14 godina života, od čega je 60.234 ubijeno, najviše je srpske dece 42.791, dok se 14.528 vode kao žrtve rata. Na stratištima širom nezavisne države Hrvatske život je izgubilo 37.139 dece, a 23.504 deteta umorena su u hrvatskim, italijanskim i nemačkim logorima, od čega u Jasenovačkom 19.432 deteta. Srpske dece 11.888, romske 5.469 i jevrejske 1.911. Među ubijenima identifikovano je 132 hrvatske i 17 muslimanske dece, a za 15 nije utvrđena nacionalna pripadnost. Izložba je inače podeljena u tri celine. U prvom delu pod nazivom Država zločina u ogledalu činjenica, a moći ćete vidjeti na ovima ekranima, data je ilustracija nezavisne države Hrvatske kao države organizovanog i ozakonjenog zločina, temeljenog na ideologiji i programskoj orijentaciji ustaške organizacije, koja je pretpostavljala zločin zbog čišćenja hrvatskog etničkog prostora i čistoće hrvatske nacije na nacionalnoj, verskoj, rasnoj i ideološkoj osnovi. U drugom delu, Jasenovac, grobnica 19.432 devojčice i dečaka, prikazan je kroz dokumentarne fotografije i faksimile dokumenata PKO Jasenovca i stradanje dece u jasenovačkim logorima. Treći deo, Svetlo humanosti u tami zla, slikom i riječju govori ne samo o stradanju dece, već i jednoj veličanstvenoj humanoj akciji koju su vodile uglavnom hrvatske žene, predvođene Dijanom Budisavljević, rođenom Austrijankom, na spasavanju srpske dece iz logora smrti. Akciju spasavanja životom je platilo 11 njenih saradnica. Autori izložbe imali su veliki problem da ovako značajnu temu predstave sa ograničenim brojem fotografija i dokumenata i u sažetoj formi u vidu legendi daju što celovitiji prikaz teme. Ova izložba je do sada bila postavljena 2000. u Banjoj Luci, Bijeljini, Trebinju, Doboju, 2001. u Brčkom, 2002. u Beogradu, ovdje u Domu vojske, u Novom Sadu, Kragujevcu, 2003. u Jagodini, 2004. u Herceg Novom. Kombinovano kao digitalna verzija i deo pokretne izložbe bila je prezentovana 2005. u prostorijama Ministarstva kulture i za osoblje Američke ambasade 2007. u prostorijama ambasade. U saradnji sa udruženjem Most za Beograd, Un Ponte per Belgrado, Intera di Bari i Katedrom za srpski jezik Univerziteta u Bariju, napravili smo verziju pokretne izložbe i katalog izložbe sa legendama na italijanskom i engleskom jeziku. U toku ove godine izložba je bila postavljena u Bariju, Napolju i Milanu. Izložba je postavljena pod pokroviteljstvom regionalnih i gradskih vlasti, provincija i gradova u kojima je bila, a u organizaciji je sudjelovala su udruženja Un Ponte per Belgrado Intera di Bari, Un Ponte per, Coordinamento Nazionale per la Jugoslavia, Opera Nomadi Sezione di Milano, Centro Culturale Multietnicova Tenda i drugi. A svesrdnu pomoć pružili su i naši konzulati u Bariju i Milaniju. Izložba u Bariju je prva koja je bila u Italiji, a veze Srbije i Barija sežu od Nemanjića, pa ćete vidjeti između ostaloga i ikonu Svetog Nikole koju su Nemanjići jeli, poklonili gradu Bariju. Na kakav je interes pobudila izložba i razgovori o temi, dovoljno ilustruje primjer u Bariju, gdje su posjetioci čekali u redu da uđu na izložbu i 3 sata koliko je trajala tribina, pošto nisu svi mogli sedeti, prestajali su ili sedeli na podu. Pokušat ćemo samo sa par fotografija da ilustrujemo tu atmosferu. Sada su u toku dogovori da se povodom dana sjećanja obeležavanja holokausta krajem januara postavi u Bolonji. U zatvaranje izložbe bili su organizovane i tribine, konferencije uz sudjelovanje srpskih i italijanskih historičara. Na ovim tribinama ukazali smo u našim izlaganjima da srpski narod, živeći vekovima na vetrometini Balkana, civilizacijskoj i verskoj liniji dodira, prožimanja, ali nažalost i sukoba, istoka i zapada, hrišćanstva i islama, katoličanstva i pravoslavlja, doživeo je stradanja u kojima je njegov nacionalni korpus bio stalno izložen uništavanju i da je srpska istorija puna primjera kada je biće nacije bilo izloženo onome što se u savremenom političkom rečniku naziva genocidom. To se naročito dokumentuje podacima o stradanju dece koja ne mogu biti ni vojni ni ideološki protivnik. Njihovo stradanje je nesporni genocid. Ubistvom dece ubija se nacija. Izložba o stradanju dece u Jasenovcu to pokazuje. Da bi se odužili uspomeni na pokojnika, uobičajeno je to učiniti minutom ćutanja, tihom molitvom i sjećanjem. Popis 19.432 dece traži 324 sata ćutanja po minutu za svako ime.
Zahvaljujemo gospodinu Mirkoviću. Mi ćemo sada zamoliti hor braće Baruh, koji će zatvoriti ovo naše veče, da pod rukovodstvom Stefana Zekića izvede kompozicije Enoš Luisa Levadovskog, Dona Dona u aranžmanu Joshua Jacobsena i Le Dorvador od pokoljenja na pokoljenje Mera Finkelsteina. Solo mezzosopran je Ivan Profaca, a posle hora braća Baruh, dok budete razgledali elektronski izložbu, bili su samo deca u elektronskom obliku, čućete sviranje naše troje mladih muzičkih genija Daniela, Darka i Sande Piler, a posle neki pola sata pauze u nastavku ćemo imati kratak okrugli sto sa temom poricanje holokausta i genocida danas, koji će voditi gospodin Milan Koljen.
To, uvaženi slušaoci, prilog sa skupa koji je 8. novembra održan u Domu vojske u Beogradu povodom Međunarodnog dana borbe protiv fašizma i antisemitizma na inicijativu i organizaciji Odbora za Jasenovac Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve i Ministarstva vjera Republike Srbije u saradnji sa vjerskom zajednicom u Srbiji. Emisiju pripremio Jovo Bajić.